Jutro slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Banja Luci uhapšen opozicioni poslanik nakon protestnog okupljanja. Protiv Davora Dragičevića, oca ubijenog Davida, podneta krivična prijava. U Banja Luci večeras nova okupljanja građana, jake policijske snage na više tačaka u gradu. U Meksiku ubijen gradonačelnik odmah po polaganju zakletve. Vreme oblačno, povremeno s kišom i snegom, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da od 1. januara žene u Srbiji moraju da rade pola godine duže. Beograđanka Tamara Pajić i Milica Jovanović tim povodom nam kažu.
Užas, radim već 32 godine i kad sam ja počeo da radim, žene su odlazile sa 30 godina u penziju, vrednost radnog staža, a sad ja kako se približavam sve više i više.
Ja sam počeo da radim s 21, morat ću da radim do 65, već imam skoro 30 godina staža, radit ću imati 44 godine staža. Nije normalno.
Čućete i osvrt na godinu za nama iz ugla Teofila Pančića u njegovoj novoj kolumni za sajt Radija Slobodna Evropa, Vučićeva godina raspleta.
Model vladanja po kojem se ni jedno važno pitanje društva ne rešava na i ovaj razuman, pravedan i zadovoljavajući način, ali se zato među vremenu pojačava unutrašnja represija na svim stvarnim ili samo mogućim tačkama otpora u društvu, počeo je da pokazuje ozbiljne znake iscrpljenosti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Vesti počinjemo dešavanjima u Banja Luci. Poslanik opozicione partije Demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Draško Stanivuković, uhapšen je sinoć u Banja Luci u crkvenom dvorištu. Njega su priveli policijski inspektori u civilu i odvezli policijskim autom nakon što je u 18 časova došao do crkve Hrista Spasitelja, gde je Suzana Radanović, majka ubijenog mladića Davida Dragičevića, palila sveće za svog ubijenog sina. Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak izjavio je da je hapšenjem poslanika te stranke nastavljen, kako je rekao, nezapamćen politički progon posljednjih dana u Banja Luci. Inače, pre hapšenja Stanivuković je rekao novinarima da je policija raspisala poternicu za njim zbog dešavanja na skupu Pravda za Davida 30. decembra u Banja Luci. Policijska uprava Banja Luke potvrdila je da je okružnom javnom tužilaštvu uputila krivičnu prijavu protiv Davora Dragičevića i još tri osobe pod sumnjom da su izvršili krivična dela ugrožavanje sigurnosti i podstrekivanje na ugrožavanje sigurnosti. Dragičević, otac ubijenog mladića Davida, sumnjiči se da je 27. i 30. decembra tokom protestnih šetnji na dve lokacije na području Banja Luke javno uputio ozbiljne pretnje prema dve osobe kod kojih je izazvao osjećaj straha i ugroženosti. U saopštenju policije nije navedeno na koga se ove pretnje odnose. Davor Dragičević posljednji put je viđen 30. decembra oko 23 sata nakon protesta Pravda za Davida, kada je policija terala građane Trga Krajine. Od tada se ne zna gde se nalazi. Davidova majka, Suzana Radanović, sinoć je rekla da ne zna gde je njen bivši suprug Davor Dragičević.
Pričala sam sa advokatom o tom da se prijavi nestanak, ali oni njega već traže. Policija ga traži po njihovom. Kome da prijavi? Ja sam prijavila nestanak svog djeteta, pa ga niko nije našao. Našli smo ga mrtvog. Kome da prijavim nestanak? Građani, skupite se pa ga tražite. Nemam kome da prijavim njegov nestanak. Policija je izjavila da ga traži. Nek pogledaju kod sebe, tamo je David bio, po njihovim kancelarijama.
Rekla je Suzana Radanović, dodavši da će se konsultovati s advokatima da tuži MUP Republike Srpske, jer su 25. decembra došli da pretresaju njihovu porodičnu kuću bez naloga. A novo okupljanje građana Banja Luke u porti Crkve Hrista Spasitelja najavljeno je za večeras u 18 časova. Policija je prethodno zabranila sva okupljanja grupe Pravda za Davida. Na Trgu Krajine u Banja Luci i sinoć su ponovo bile jake policijske snage, kao i na drugim lokacijama u centru tog grada.
Hoće li se retrospektivno gledano 2018. godina pokazati kao posljednja u kojoj je predsjednik Aleksandar Vučić Srbijom vladao mirno i manje više čineći šta god poželi? Pita se Teofil Pančić u svojoj novoj kolumni za sajt Radija Slobodna Evropa.
Model vladanja po kojem se ni jedno važno pitanje društva ne rešava na i ovaj razuman, pravedan i zadovoljavajući način, ali se zato među vremenu pojačava unutrašnja represija na svim stvarnim ili samo mogućim tačkama otpora u društvu, a koji je u vrhuni u posljednjem kvartalu godine aktima otvorenog političkog pa i fizičkog nasilja, koji su kao stalna uvreda zdravom razumu društva samo priduzati od ranije carujućoj primitivnoj propagandi i ciničnoj laži na bilo koju relevantnu temu, počeo je da pokazuje ozbiljne znake iscrpljenosti. Aktuelne i sve bolje posvećene građansko-opozicijne demonstracije u Beogradu samo su najvidljiviji pokazatelji te tektonske promjene u društvenoj atmosferi. Nisu one toliko opasne same po sebi. Još manje je ono nešto preživjela institucionalne opozicije dovoljno snažno, spretno i verodostojno da bi moglo lako zadati ovoj strukturi vlasti političke udarce od kojih se ova ne bi oporavila. Ali one pokazuju da Vučić rapidno gubi podršku ili barem pasivnu i rezigniranu ravnodušnost srednjeg društvenog sloja, onog na kojem svako savremeno društvo najviše počiva. A bez te podrške preostajemo oslanjeni na sopstvenu klijentelističku strukturu s kojom ima zajednički interes u održavanju statusa quo, ali koja će ga većinom lako napustiti ako namiriše njegovu fatalnu slabost na jednoj strani i na pauperizovani svoj nemoćnih i zavisnih na drugoj. A to nije dovoljno. Na tome se ne može graditi ništa, može se samo opstajati od danas do sutra, kupujući vreme svakog jutra iznova, po sve višoj ceni.
Tekst naše kolumniste pod naslovom Vučićeva godina raspleta možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Žene u Srbiji od 1. januara moraju da rade pola godine duže kako bi stekle starosni uslov za odlazak u penziju. Ova mera, koju kritikuju pojedina penzionerska udruženja, deo je dugoročne državne strategije da žene u penziju odlaze sa 65 godina života, čime bi se po tom kriterijumu izjednačile sa muškarcima. Zoran Glavonjić.
Lara Lebedinski iz Beogradskog instituta ekonomskih nauka kaže za naš program da se takvo rešenje primjenjuje u nekim zemljama Evropske unije.
Jeste opravdano u smislu izjednačavanja prava. Smatralo se da su žene diskriminisane time što su ranije odlazile u penziju i to je dovodilo do toga da su njihove penzije bile manje. Ali, s druge strane, u Srbiji je siromaštvo visoko, pogotovo žene, tako da žene koje su nezaposlene, one duže moraju da čekaju na penziju i onda će to loše odraziti na njihov materijalni status.
Starosna granica za odlazak žena u penziju pomera se za 6 meseci na 62 godine i 6 meseci života i najmanje 15 godina staža. Propis je koji od 1. januara stupa na snagu u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2015. godine. Planirano je da zaključno sa 2032. godinom, kao danas muškarci, i žene u Srbiji sa 65 godina života stiču pravo na starosnu penziju.
To je jedna nehumana varijanta. Ovo je otprilike jedno produženje koje bi trebalo da utiče na to da što manje radnih mesta imamo, da što više izdrabljujemo ljude koji su na granici svog radnog veka i da jednostavno na taj način oni naprave situaciju u kojoj neki neće ni dočekati penziju.
Kaže Mihajlo Radović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije. Beograđanke sa kojima smo razgovarali različito ocenjuju ove mere. Tamara Pajić i Milica Jovanović nisu zadovoljne.
Užas. Radim već 32 godine i kad sam ja počeo raditi, žene su odlazile sa 30 godina u penziju, recimo radnog staža, a sad ja kako se približavam sve više i više. Zamislite koliko je to godina radnog staža sa 65, se čuje Bože.
Evo ja sam počeo raditi s 21, morat ću da radim do 65, već imam skoro 30 godina staža, radit ću imeću 44 godine staža. Nije normalno.
Dok njihova sugrađanka Maja Petrović smatra da su promjene dobro došle.
Što ima u tome loše ako mogu da radim, ako želim da radim? Pa je minimalan radni staž i godine starosti će uvijek moći da se ukombinuju. Ako neko radi 40 godina, moći će sa 60 u penziju.
Kako je saopštio Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje PIO, za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju 2019. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža i najmanje 57 godina i 8 meseci života, a ženama najmanje 38 godina i 6 meseci staža i 57 godina života. Lara Lebedinski iz Instituta ekonomskih nauka navodi da osim evropskih trendova, pomeranje penzijske granice u Srbiji ima još jedan razlog.
Da bi se smanjile dotacije iz budžeta, novac koji zaposleni uplaćuju PIO fond, nije dovoljan da se isplate penzije, tako da novac mora da se dodatno dotira iz budžeta i to je jedan od ciljeva da se smanji taj pritisak. Recimo u 2017. je 31,1 1,3% novca PIO fonda je bilo dotirano iz budžeta.
Po važećem zakonu u Srbiji pravo na starosnu penziju ostvaruju i svi osiguranici sa 45 godina radnog staža, bez obzira na godine života. Planirana dinamika je da se u 2019. i 2020. starosna granica za žene pomera za 6 meseci godišnje, dok će od 2021. to pomeranje biti usporenije, odnosno za 2 meseca godišnje dok ne dostigne 65 godina u 2032. U Udruženju sindikata penzionera Srbije ove mere vide kao smanjivanje njihovih prava, pogotovo nakon smanjenja penzija koje je vlast preduzela uz obrazloženje da je država pred bankrotom. Mihajlo Radović iz tog udruženja navodi.
700.000 penzionera je došlo pod udar da nam otmu deo naših penzija od 22 do 25%. To je negde blizu milijardu evra za 4 godine.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku sa početka 2018. u Srbiji je više od 1,7 miliona penzionera, dok je zaposlenih nešto manje od 2 miliona 577 hiljada. Kako se penzije u najvećoj meri isplaćuju dotacijama iz državne kase, mnogi od penzionera boje se da za njih dolaze teža vremena. Mihajlo Radović kaže da za novu 2019. ima jednu želju.
Poželeo bi sam sebi nešto duži život da bi mogli da sačekamo da žalbe koje smo uputili i Ustavnom sudu, a koje ćemo uputiti i Strasburu, uspeju na sudu i da nam se naša imovina vrati.
Prosečna penzija u Srbiji početkom 2018. bila je oko 196 evra. Nakon nedavnog ukidanja mera za privremeno smanjenje, država je najavila da će biti oko 223 evra, dok je minimalna potrošačka korpa, mesečni trošak za hranu i lične potrepštine za domaćinstvo 311 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Prelazimo na vesti iz sveta. Gradonačelnik meksičkog grada Tlaxiaco Alejandro Aparicio Santiago ubijen je odmah pošto je položio zakletvu, a u napadu su povređene još 4 osobe. Tužilaštvo je saopštilo da je Aparicio Santiago posle polaganja zakletve krenuo na sastanak u gradskoj skupštini, kada je nepoznati broj napadača otvorio vatru na njega, preneo je Associated Press. On je prebačen u bolnicu, ali je tamo kasnije preminuo. Guverner Savezne Meksičke države Oaxaca Alejandro Murat potvrdio je na Twitteru da je gradonačelnik Tlaxiaco ubijen i obećao temeljnu istragu, dodavši da je jedan od osumnjičenih za ovo ubistvo uhapšen. Američke vlasti bacale su suzavac na teritoriju Meksika kako bi rasterale oko 150 migranata koji su pokušali da probiju graničnu ogradu kod meksičkog grada Tihuane. Fotoreporter Associated Pressa javio je da je video najmanje 3 suzavca bačena na meksičku stranu granice u prvim satima nove godine. Suzavac je uticao i na migrante, među kojima je bilo žene i dece, ali i na novinare. Američka agencija za zaštitu granice saopštila je da su meta suzavca bili oni koji su sa meksičke strane bacali kamenice i dodali da je uhapšeno 25 migranata. Kina se neće odreći mogućnosti da upotrebi silu u borbi protiv snaga za nezavisnost Tajvana, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping i dodao da će Kina ponovo biti ujedinjena. Peking zadržava pravo da preduzme sve potrebne mere protiv spoljnih sila koje deluju protiv mirnog ujedinjenja i protiv separatističkih i secesionističkih aktivnosti, upozorio je kineski predsjednik. On je dodao da bi tajvanska nezavisnost vodila ka putu bez izlaza. A japanski car Akihito danas će održati svoj posljednji novogodišnji govor pre nego što se dobrovoljno odrekne funkcije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci nakon protestnog okupljanja uhapšen opozicioni poslanik. Protiv Davora Dragičevića podneta krivična prijava, večeras nova okupljena građana, jake policijske snage na više tačaka u Banja Luci. U Meksiku ubijen gradonačelnik odmah po polaganju zakletve. Vreme danas oblačno, povremeno sa slabom kišom i snegom. Temperatura do 4 stepena. A u minutima pred nama čućete i šta je sa idejom o univerzalnom esperanto jeziku i ima li on još uvek poklonike. Aranka Laslo, sekretar Subotičkog društva esperantista, upućuje pozdrave na ovom jeziku.
Mi desires saluti čijun auskultantojn de la Radio Libera Europa.
Ostanite sa nama.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od afganistanskog dečaka koji naporno radi da bi njegova sestra mogla da ide u školu, do sibirske penzionerke koja voli svoju samoću i klizanje na Bajkalskom jezeru, pogledajte inspirativne ljude koje su novinari radija Slobodna Evropa upoznali tokom protekle godine. Priredila Gordana Ćosić.
Milioni ljudi gledali su reportažu Radija Slobodna Evropa o 13-godišnjem afganistanskom dečaku koji je radeći na ulicama Kabula izdržavao devetočlanu porodicu nakon smrti oca. Mali Mansur zbog toga nije mogao da ide u školu, ali je zato insistirao da njegova sestra bude redovna na nastavi.
Moj brat mi kaže, idi u školu, u redu je ako ja ostanem nepismen.
Još tri Mansurove sestre stasale su za školu, što je za malog dečaka postalo previše.
Ponekad kada ne zaradim dovoljno novca, objasnim svojim sestrama da ću im danas doneti hranu, a da ću drugi dan moći da im kupim odeću.
Nakon što je ova priča objavljena, nastavnik iz jedne kabulske škole obećao je da će platiti sve troškove školovanja za Mansura i njegove četiri sestre. Uz pomoć ovog čoveka i drugih dobrih ljudi koji su ponudili pomoć, njih petoro danas ima normalno detinjstvo. Jedna od najboljih priča protekle godine govorila je o 64-godišnjem profesoru fizike iz Ukrajine, Pavelu Viktoru, koji predaje u školi u Odesi i koji je pukom slučajnošću postao internet zvezda, snimajući i postavljajući na YouTube svoje časove i eksperimente iz oblasti fizike za učenike koji nisu u školi. Za 5 godina, koliko za učenike od 7. do 11. razreda snima, a ponekad i uživo prenosi časove, ovaj profesor stekao je brojne pratioce na internetu.
Sreća je biti shvaćen. U komentarima na moje online časove često možete pročitati "Shvatamo šta nam želite reći", tako da ukoliko vas drugi shvataju, imate razloga da budete srećni.
I sama škola u kojoj Viktor radi uvidela je pogodnosti ovakvog načina rada, te je profesoru kupila opremu kako bi i uživo mogao da prenosi lekcije i postavlja ih na svoj YouTube kanal. Tokom protekle godine upoznali smo također i nekoliko inspirativnih penzionera. Vera Sibirjova iz Jekaterinburga ima 88 godina i po hladnoći prodaje knjige ispred tržnog centra. Knjige koje je sama pravila, sa pričama koje je sama napisala po motivima crteža njene ćerke koja je 2017. godine preminula od kancera.
Zašto ne uđete unutra?
Ne puštaju me da uđem. Ušla sam u jednu radnju i želela da prodajem knjige u predvorju. Obezbeđenje je došlo i reklo mi, odlazite ili ćemo zvati policiju. Zli ljudi kažu, ona traži milostinju, a ja im kažem da ja prodajem svoj rad.
Vera je ubrzo po objavljivanju ove priče postala poznata u svojoj okolini, toliko da je lokalna knjižara preuzela prodaju njenih knjiga, zbog čega sada ima i brojne obožavaoce. Slično inspirativna dama živi u Sankt Peterburgu. Ima 79 godina i zove se Galina Jakovleva, iako je mnogi zovu Anđeo. Galina svakog dana seda u svoj kombi i donosi hranu i odeću usamljenim penzionerima.
Ona je meni toliko draga osoba. Galina je jedinstvena osoba. Toliko sam zahvalna. Ona je toliko retka osoba. Mogli biste u muzej da je stavite.
Ova nekadašnja vozačica trolejbusa već 10 godina vodi svoju dobrotvornu akciju Dobrota, a pored hrane i odeće penzionerima koji u velikom broju u Jekaterinburgu žive loše, nudi razgovor i prijateljstvo. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ko su influenceri? Osobe koje na internetu podržavaju neki proizvod, radnju ili mesto i za to budu i plaćeni. Mada zvuči kao izmišljeni posao, zapravo jedan je od najtraženijih danas. Najviše influencera trenutno ima na Instagramu, Twitteru, YouTubeu i po ličnim blogovima. Više u priči Dženane Karavegović.
Džejla Ramović prvu pjesmu je snimila sa 4 godine. Danas ima 16 i mega je zvijezda na YouTube. Samo jedan od njenih spotova je pogledalo pola miliona ljudi, a na drugoj društvenoj mreži Instagramu je pratio oko 122.000 osoba.
Starosna dob, meni tamo piše od 18 do 24 godine. To moja generacija, stariji već manje, pošto pretežno stariji koriste Facebook.
Oni koji pripadaju srednjoj generaciji možda za Džejlu nisu nikada čuli, ali ona pripada novoj koja je iskoristila prednost digitalnog doba u kojem televizije i štampa ne postoje, već potpuno nova zanimanja, youtuberi i influenceri. Među ove druge se ubraja Lejla Hodović. Ima 30 godina i majka je dvoje djece. Njen profil na Instagramu prati više od 30.000 osoba.
Ja objavljam ono što radim svakodnevno. Gdje idem, objavljam slike na kojima ispadnem lijepo, objavljam slike svoje djece, njihove snimke, kako to oni rastu, šta rade svakim danom.
Youtuberi i influenceri su zapravo osobe koje su popularne na društvenim mrežama, blogu ili YouTubeu, imaju uticaj nad osobama koje ih prate. Ova pojava u Bosni i Hercegovini je još u povoju, ali zanimalo nas je zbog čega se ljudi odlučuju da dijele svoju intimu. O tome Mirza Mustafagić kaže.
Utječem kroz različite stvari, kroz određena socijalna pitanja, do određenih pa i egzistencijalnih, u smislu da sam ja danas prokomentarisao da naš grad ne može biti tako neočišćen, a pritome smo grad solni.
Profil Mirze Mustafagića na Instagramu prati 18.000 osoba. Kaže da su to 80% žene od 20 do 30 godina. Da bi imao tako veliki broj pratioca, svaki dan postavlja pojedinosti svog života, a neke od njih i naplaćuju. O tome on i Lejla Hodović kažu.
Nedavno sam imao, na primjer, jedan upis za saradnju da ja reklamiram tablete na biljnoj bazi za smirenje. Ja sam njih odbio jer ja želim da meni ljudi koji me prate vjeruju. Ja ne mogu da reklamiram tablete za smirenje ako sam ja stalno nasmijan, ako mi je sve ono potaman, tako da to bi bilo nerealno da ja se prodam za nekih par stotina maraka, tako da ja izuzetno razmišljam šta postavljam i kako postavljam.
Radim na principu da meni klijent pošalje svoj neki proizvod koji ja probam, koliko se ispostavi da je on stvarno odličan, ja njega reklamiram.
Dobro upućeni kažu da se kompanije trenutno najviše reklamiraju putem influencera i youtubera. Alis Nadarević ne spada među njih jer je poznat po satiričnim komentarima o društveno-političkim zbivanjima, ali kako kaže, nema ništa protiv da neko drugi zarađuje drugačije.
Meni su bitni procesi, bitnija su mi djela, bitniji su mi proizvodi djelovanja od samog onoga ko to radi. Tako da ja bih više volio, ako mene neko doživljava kao influencera, da više obrati pažnju na ono što ja pišem, što govorim, što objavljujem, što kreiram, nego na mene kao osobu, kao influencera.
Nove cyber pojave gdje svako može biti popularan i reći šta misli, najpopularniji su među mlađim uzrastima. Neke analize pokazuju kako djeca imaju dva puta veću koncentraciju prateći na svojim mobitelima sadržaje koje nude platforme kao što su Instagram ili YouTube. Njihovi idoli su upravo tamo, kaže psihologinja Jasna Bajraktarević.
Sistem vrednosti je okrenut tako da deca o sebi grade samopouzdanje, sopstveno samopoštovanje na temelju broja lajkova i na temelju broja pratioca na Instagram ili na raznim društvenim mrežama. Šta to govori? Upravo da vi možete da budete na najnekvalitetniji način interesantni i popularni samo zato što ćete reći nešto što neko drugi neće.
Bez obzira koliko društvene mreže trenutno imaju popularnost, psiholozi navode da se mogu ograničiti mladima kako bi ih koristili u pozitivne svrhe. Isto tako vjeruju da će ipak u narednom periodu doći do zasićenja praćenja osoba koje su poznate u digitalnom svijetu, te da će se mladi okrenuti stvarnim prijateljstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Šta je sa idejom o univerzalnom esperanto jeziku? Ima li on još uvek poklonike ili je to svojevremeno bio tek trend? Prema nekim procenama, zajednica esperantista broji od par stotina hiljada pa do nekoliko miliona govornika, što svakako govori da nije reč o zanemarljivoj pojavi koja živi već 130 godina. Prvi udžbenik na ime Esperanta objavljen je 1887. Kako navode naši sagovornici, esperantisti iz Subotice, interesovanje za učenje ovog univerzalnog jezika i dalje je živo na svim meridijanima, kao i komunikacija na njemu. Opširnije Vesela Laloš.
Mi te sires saluti čijun auskultantojn dela Radio Libera Europa.
Ovako je naše slušalce pozdravila Aranka Laslo, profesorica Politehničke škole u Subotici i sekretar društva Esperantista Tibor Sekelj, koja također u svojoj školi vodi se sekciju esperantista i aktivno učestvuje na mnogim svjetskim forumima na esperanto jeziku. Da je komunikacija esperantista na globalnom nivou vrlo bogata, potvrđuje predsjednik Subotičkog udruženja Đorđe Dragojlović.
Ona je u svjetskim razmjerama mnogo življa nego što mi možemo i da zamislimo. Esperantista ima na sve strane. Ima na stotine organizacija. Na hiljade stranicama na internetu postoji. Postoje radio, postoje TV emisije koji mi ne pratimo ovdje zato što je to negdje u Australiji. O novinama, časopisima da ne priča. Toga isto ima na stotine. Postoje katedre na kojima se predaje esperantus.
Postoji originalna literatura na esperanto jeziku. Piše se muzika, postoje i pozorišta, pa i studije na nekoliko univerziteta, navodi Aranka Laslo.
Žak i postoji fakulteti u Poznanu, u Poljskoj, postoje interlingvističke studije koje se održavaju na esperantu, trogodišnje su. U Mađarskoj dosta mladih polaže ispit iz esperanta, jer za fakultetsko obrazovanje potrebno je imati jednu diplomu stranog jezika. Među stranim jezicima je u Mađarskoj priznati esperanto. U Francuskoj nastavnici treba da posjeduju jednu diplomu stranog jezika. I mnogi izaberu tu esperanto baš zbog lakoće učenja.
Razni susreti, konferencije, tribine prilika su da esperantisti praktično primene svoje lingvističko znanje, ali nije neobičajena ni svakodnevna komunikacija na esperanto.
Ja sam sa dvoje svoje djece godinama samo na esperanto komunicirao.
Recimo tu malo vidjušu postoji porodica Čuke, da roditeljima je maternji jezik mađarski, ali opet koriste esperanto i naučili su esperantom i djecu od malih nogu.
Zanimljiva je činjenica da ne tako mali broj osoba esperanto smatra svojim maternjim jezikom. Oni su rođeni u mešovitim brakovima, čiji su roditelji komunicirali uglavnom na esperantu, te su kao deca prvo progovorili na tom jeziku. Kako ipak ovaj jezik ne posjeduje nacionalnost, komunikacija na njemu stvara osjećaj jednakosti, navodi Aranka Laslo.
To je jedan specifičan svijet. Kad se sretnete sa ljudima sa svih kontinenata, imate taj zajednički jezik i možete komunicirati sa svima, to je jedan poseban doživljaj.
Lako učenje ovog relativno jednostavnog jezika i njegova etnička neutralnost doveli su i do ideje da se esperanto kandiduje za zvaničan jezik Evropske unije.
Svi jezici u Evropskoj uniji su ravnopravni, ali su neki ravnopravniji zato što je iz tehničkih razloga praktičnije da se komunikacija bazira na nekoliko jezika, a ne baš na sve stalno. Bilo je nekoliko ideja, inicijativa da su esperanto lagano uveden kao jezik komunikacije u Evropskoj uniji, međutim nijedna do sada nije imala dovoljno političku podršku.
No i pored očitog entuzijazma i truda oni koji su prihvatili esperanto, za mnogi je on ipak samo još jedna utopija. Možda kao i mnoge druge dobre stvari na planeti. Za Radio Slobodne Europe iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
U Banja Luci nakon protestnog okupljanja uhapšen opozicioni poslanik. Protiv Davora Dragičevića, oca ubijenog Davida, policija podnela krivičnu prijavu. U Banja Luci večeras nova okupljenja građana, jake policijske snage na više tačaka u tom gradu. U Meksiku ubijen gradonačelnik odmah po polaganju zakletve. Vreme danas biće uglavnom oblačno, povremeno sa slabijom kišom i snegom, temperatura do 4 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatelj dan.